Rypäleet Jumalan intohimon viinipuristamossa. Herra, varjelkoon meitä joutumasta tähän. Ja minkä tähden se selviää tämän luennon aikana. Ilmestyskirjan 14. lukua on sanottu koko kirjan vaikeimmaksi selittää. Kun kysymme Jumalalta ymmärrystä ja hengellistä viisautta tämän luvun sanoman ymmärtämisessä, ja että saisimme myös sitä sielun ravintoa ja oikeaa suuntaa elämään, ja myös oikeaa suuntaa silloin, jos ajat käyvät ahtaiksi, Tarvitsemme avaimia sanoman ymmärtämiseen. Yksi avain on nähdä tämän luvun alussa esitellyt 144 ruhtinasta tai 144 000 merkittyä, sinetillä merkittyä tuhatvuotisen valtakunnan hallitsijoina. Johannes näkee luvun alussa heidän olevan Kristuksen kanssa. Niin kuin hän kirjoittaa, minä näin, siis näyssä, joka hänelle näytettiin, karitsan seisomassa Sionin vuoren yllä ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, näin arameen mukaan. Ja tulkitsimme niin, että he ovat tässä näyssä kirkastetussa olomuodossa virheettöminä, mutta milloin heidän Jeesuksen luokse korottaminen on tapahtunut? Nyt tulemme toiseen avaimeen. 14. luvun ymmärtämisessä. Johannekselle näytetään kolme enkeliä, joilla oli kolme sanomaa. Ensimmäisen enkelin sanoma kuului, hänellä oli siis mukanaan, niin kuin Johannes kirjoittaa, iankaikkinen toivon sanoma julistettavaksi maan päällä asuville. Ja tulkitsemme tämän tarkoittavan maailman evankelioinnin loppuun saattamista ja herätystä. Toinen enkeli julisti, sortunut on suuri Babylon tai Babil, ja enkeli näkee tämän jo tapahtuneen. Vähän samaan tapaan kuin Jesaille näytettiin edelleen näyssä Jeesuksen syntymä satoja vuosia ennen sen tapahtumaa. Ja hän julistaa, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja hänen hartioillaan on herraus, vaikka hän katsoo tulevaa tapahtumaa. Ensimmäinen enkeli oli myös julistanut, että Jumalan on kirkkaus, sillä on tullut tuomion hetki. Jumalan tuomio tarkoittaa myös Babylonian tai Babilin tuomiota, sen sortumista. Enkeli julistaa sen jo tapahtuneen, kun on tullut ilmoitus Jumalan päätöksestä, että tämä tuomion hetki on saapunut käsillä tai saapuu. Ilmoitukset kuitenkin jatkuvat. Kolmas enkeli sanoo valtavalla äänellä, kuka palvoi sitä olentoa ja patsasta ja sai merkin otsaansa. Myös hän on juova Herran intohimon viinistä, joka on sekoitettu laimentamattomana vihan maljassa. Ja tämäkään ei ole vielä tapahtunut. Puhutaan futuurissa. Sitten on varoitus kadotuksen kauhuista. Jumalan tuomiota ei ole kuitenkaan vielä pantu täytäntöön. Se selviää näiden varoittavien sanojen jälkeen, jää 13. luvusta 14. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, kirjoita siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin sanoo henki, koska he saavat levätä vaivan näystä. Ilmestyskirja 14.13. Vähän kierrellen ja kaarellen pääsemme nyt kohti selitettäviä jakeita. Aiemmin olemme lukeneet pedon vallasta. Luen luvun 13 ja 15. Ja hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsaalle. Ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisi. Antikristillinen hallinto johtajineen saa aikaan vihan Jumalan lapsia vastaan. niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen Jeesuan todistus, saa aikaa. Tulee aika, josta Jeesus puhui. He erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Johannes 16:2. Ja luemme tämän koko jakson arameasta suomeen. Johannes 16. luvun alusta. Nämä minä olen puhunut teidän kanssanne, ette kompastuisi. Sillä he poistavat teidät heidän kokouspaikoistaan. Ja tulee olemme muuten Ali vielä Vuokatin kirkossa. He poistavat teidät heidän kokouspaikoistaan. Ja tulee hetki, että jokainen, joka tappaa teitä, luulee tuovansa lahjaa Jumalan lähelle. Ja nämä he tekevät teille, koska he eivät tunne minun isäni eivätkä minua. Nämä minä olen puhunut teidän kanssanne, että kun se heidän aikansa tulee. Siis kun se heidän aikansa tulee, te muistaisitte, että minä olen nämä sanonut teille. Ja nyt, ystävät, ilmestyskirjassa katselemme tätä aikaa. Mutta se on toteutunut tietenkin Kristuksen kirkolle vainojen muodossa jo monta kertaa aiemmin. Eikä vähiten alkukirkon aikana. Mikä saa ihmiset vihaamaan heitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Kristuksen todistus? Minulla on tästä oma veikkaukseni. Luulen sen liittyvän siihen, että todellinen Jumalan kansa ui siinä ajassa vastavirtaan. Eikä alistu yleiseen moraalikoodiin, muun muassa seksuaalietiikassa, elämän kunnioittamisessa, Jumalan luomistyön hedelmissä ja sen kaltaisissa asioissa. Yksi avain ilmestyskirjan 14. luvun sanoman tulkintaan on, että nämä sanomat, muun muassa enkelin ilmoitukset, kerrotaan etukäteen ja myöhemmissä luvuissa näytetään tarkemmin, miten nämä tapahtumat toteutuvat. Tämä periaate sopii nyt esiteltävissä olevaan kahteen elonkorjuuseen. Siis sama periaate. Ne eivät ole tavallaan reaaliajassa katseltavina, vaan kerrotaan, että näin tulee tapahtumaan. Siis ensin kerrotaan lopputulos ja sitten ruvetaan kertomaan, mitkä tapahtumat johtavat siihen. Ja seurakunnalle on tärkeää tietää, mitä tulee tapahtumaan. On sitten kysymys vainonajasta, tai ennen kaikkea siitä, että Jumalan hallintavalta tulee voittamaan, ja kaikki synti ja jumalattomuus tullaan tuomitsemaan. Mutta on olemassa vielä yksi avain, ja se on kaikkein tärkeä. Luemme ensimmäisen Johanneksen kirjan 2. luvun lopusta. Ja nyt lapseni, pysykää hänessä, siis Kristuksessa. Pysykää hänessä, että kun hän ilmestyy, että joutuisi häpeään, vaan me saisimme olla peittämättömin kasvoin siinä hänen tulemuksessaan. Ja nyt kun sinä olet peittämättömin kasvoin Kristuksen edessä hänen tulemuksessaan, kaikki syntisi on viety ja sovitettu Kristuksen ristille ilman häpeää. Saatte katsoa kasvusta kasvoja. Tämä on valtava sanoma. Mutta jää ennen sitä kuuluu. Jos teidän kanssanne pysyy se voitelu, jonka te olette hänestä saaneet, te ette tarvitse ihmisiä opettamaan teitä. Vaan niin kuin se voitelu, joka on Jumalasta, se on se opettaja teille, joka asiassa. Ja se on totuus, eikä siinä ole vääryyttä. Ja niin kuin hän on teitä opettanut, pysykää hänessä. Nyt tämä ei tarkoita sitä, että hylkäisimme esimerkiksi kirkon oppiperinnön valtavine aarteineen ja terveine jalkoineen. esimerkiksi koko kolminaisuudesta tai koko kristillisen opin tulkinnasta. Ei tietenkään. Vaan samanaikaisesti tämä suuri periaate on voimassa. Siis tämä on kuitenkin kaikkein tärkeintä Raamatun äärellä, että meillä on Pyhän Hengen voitelu, että Herra itse avaa sanansa ja vie ja kylvää sen sydämeemme ja antaa sille myös kasvun. Sillä vain hän voi sen tehdä. Joku voi tutkia Raamattua työkseen, mutta ilman tätä voitelua ei sana avaudu. Ja on vielä niin, että lopun aikana ymmärrys lisääntyy. Se lisääntyy sekä aikojen merkkejä seuraamalla ja ajassa elämällä tässä suhteessa. Että ennen kaikkea siten, että Jumala itse avaa omaa sanansa palvelijoille, jotka rukoilevat sitä tutkimaan. Näillä eväillä käymme tutkimaan ilmestyskirjan 14. luvun loppua sanoja kahdesta elonkorjuusta. Ja tämä on eräänlainen pysähtymisen keidas hetki, vaikka sanomaan vakava Johannekselle, kuin tyynessä hetkessä hänelle näytetään, mitä on tapahtuva. Ja ymmärrykseni mukaan eletään ajassa, josta jakessa 13 kerrotaan. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, kirjoita siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin sanoo henki, koska he saavat levätä vaivan näystä. Siis eletään vielä ajassa, jossa tämä tapahtuu. Eli pedonhallinta ajassa. Mä sanon Alille, että nyt ei pidetä alkurukosta, mutta jos pidetään kuitenkin, kun käymme näihin tulkittaviin jakeisiin. Herra, me kiitämme sinua sanastasi, elämän lahjasta, auringosta, joka paistaa taivaalle ja alkaa jo lämmittää. Tulevaisuuden ja toivon näköalosta ja siitä, että sinun valtakuntasi tulee. Niitä meidät sen kansalaisuuteen jo nyt. Ja anna sydämeemme se valtava rauha siitä, joka asiassa, joka elämäntilanteessa, sinä pidät meistä huolen. Ja täytät ne tarpeemme, jota me todella tarvitsemme. Aamen. Ja katso valkoinen pilvi. Ja pilven yllä istui miehen kaltainen. Ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu ja terävä sirppi kätensä yllä. Ja toinen enkeli lähti temppelistä ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle. Lähetä sirppisiä niitä, sillä on tullut aika niittää. Ja pilven yllä istuva heitti sirppisen maan päälle ja maa tuli niitetyksi. Tämä on kuva ensimmäisestä sadonkorjuusta. Sadon korjuuhan on Jeesuksen sanojen mukaan maailmanloppu. Ei kaiken maailmanloppu tässä ajassamme, vaan tämän aikakauden loppu. Niittäjät ovat enkeleitä. Luemme Jeesuksen vertauksesta pellosta, hyvän siemenen kylvöstä ja kasvusta ja siitä lusteesta, jonka vastustaja kylvi samaan peltoon. Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka. Ja sadonkorjun aikaan minä sanon niittäjille, siis enkeleille, valitkaa ensin lusteet ja sitokaa heidät nippuihin poltettavaksi, mutta vehnä kootkaa heidät minun aittaan. Aittaani, Matteus 13.3. Nyt voi olla, että kun ilmestyskirjan 14. luvussa kuvataan kahta erillistä elonkorjuuta, sen ensimmäisen elonkorjuun tuntomerkit sopivat valtakunnan lasten korjaamiseen, niin kuin Jeesus itse sanoo, minun aittaani. Se on ensimmäinen niitto. Valkoinen pilvi on Jumalan pilvi, siinä lienee Jumalan olemus. Sen yllä istuva, miehen kaltainen, ei ole Jeesus itse, vaan enkeli. niin kuin Jeesus on evankeliumissa sanonut tästä ajasta, minä sanon niittäjille, valitkaa ensin lusteet. Sitokaa heidät nippuihin poltettavaksi. Mutta vehnä, kootkaa heidät minun aittoon. Ensimmäinen korju on vehnän korju. Sanotaanhan myös Raamatussa, ilmestyskirjassa myöhemmin. Ja minä näin istuimia, ja niiden ylle istuttiin, ja heille annettiin tuomio. Niille, jotka ovat leikattu pois, Jeesuan todistuksen tähden ja Jumalan sanan tähden. Sillä nämä eivät palvoneet olentoa tai patsasta, eivätkä ottaneet merkkiä otsansa tai käsinsä. Jotka elivät ja hallitsivat 1000 vuotta Messiaan kanssa. Mutta huomasin, että siinä puhutaan mennessä aikamuodossa. Elivät ja hallitsivat 1000 vuotta Messiaan kanssa. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Luen siis sanoja suoraan Raamatusta. Ja kuulehan tätä. Siunattu ja pyhä on hän, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Ja häneen ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan on oleva pappi Jumalalle ja hallitseva Messiaan kanssa 1000 vuotta. Ilmestyskirja 20, jakeet 4-6. Ensimmäinen ylösnousemus on ensimmäinen leikkuu. Aiemmin esitellyt 144 ruhtinasta ovat tämän sadonkorjun ensihedelmät. Kun luemme kirjaimellisesti ilmestyskirjan 20. luvut tästä leikkuusta, huomaamme, että tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat eläneet pedon vallan aikana, ja jotka eivät ole ottaneet pedon merkkiä otsansa tai käsinsä. Ja sitä, mitä tämä voi merkitä, siitä on ehkä aika vähän puhuttu. Joka tapauksessa on selvää, mitä heistä sanotaan. He ovat oleva pappeja Jumalalle ja hallitseva Kristuksen kanssa maanpäällisessä rauhanvaltakunnassa. Tulkitsemme näitä sanoja kirjaimellisesti tai ei, voimme sanoa, että niiden osa on todella autuas, jotka saavat nähdä nämä tapahtumat. Se, että valkoisen pilven yllä istuva miehen kaltainen on enkeli, ei Jeesus, vahvistetaan käsittääksemme jakeessa 15. Ja toinen enkeli lähti temppelistä ja huusi suurella äänellä pilven yllä istuvalle. Lähetä sirppisiä ja niitä, sillä on tullut aika niittää. Enkeli antaa käskyn toiselle enkelille, mutta Jeesus on lähettänyt molemmat. Maa tuli niitetyksi ja heti esitellään toinen niitto. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaassa. Hänellä oli terävä sirppi mukana. Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi, sinä, lähetä terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria. Ja nyt ei anneta hämätä kreikan kielestä tulevaa sanaa, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Kysymys on siitä, että ovat ne kypsyneetkin, mutta ne ovat tulleet suuriksi. Näin siis arameasta. Tässä toteutuu Jeesuksen sana Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Valitkaa ensin lusteet ja sitokaa heidät nippuihin. Vielä ei puhuta. Siis nippuihin vielä ei puhuta, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Sanotaan kohta, poltettavaksi. Tämä on Jumalan tuomion toteutuminen ja se esitetään kuvana, joka liittää tapahtumaan myös suuren loppusodan tapahtuma. Näin uskon. Kansojen hyökkäyksen Jerusalemia ja Israelia vastaan, jotta ne tuhoaisivat sen. Se on oleva saatanan loppusota, jonka hän on häviänyt. Huomionarvoista on, että nämä elonkorjuut esitetään heti peräjälkeen, eikä niillä reaalielämässä välttämättä ole kovin pitkää aikaa toisiinsa nähden. Tästä me ollaan Alin kanssa paljon puhuttu. Ja se tarkoittaa myös Herran seurakunnan elämistä maan päällä näihin hyvin lopputapahtumiin asti. Luemme edelleen Raamatusta. Ja enkeli heitti sirppinsä maan päälle, ja maan viinitarhat tulivat kerätyiksi. Huomatko, kerätyiksi, kootaan nippuihin. Ja sitten, ja heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. Mikä se on? Arvoituksellisesti sanotaan. Ja viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella, jossa siis tuomio tapahtui. Viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja viinipuristamosta lähti veri. Se yltää hevosten kuolaimiin yli 1200 stadia mittaan. Nyt en tiedä, miksi Kreikasta tulee 1600 stadion mittaan, arameista 1200 stadia mittaan, joka tapauksessa on kysymys sadoista kilometreistä. Nyt on niin, että täällä on ilmeisesti yhteys ilmestyskirjan 8. ja 9. luvuissa esitettyihin tapahtumiin. Tämä nyt tietenkin sanomme kysymysmerkillä. Koska silloin kun niitä tulkitsimme ja yhdistimme niitä Gogin sotaan, niin ihmettelimme vähän sitä 200 miljoonan, ei vain miehen, vaan sotakoneen armeijaa. Siis niin valtavaa. Siis silloin 7. sinetti oli avattu, ja voi olla näin, että sinettien aika kuvaa ensisijaisesti pakanamaailmaan kohdistuvia tapahtumia, sillä sinetti oli tuttu juuri roomalaisesta ja kreikkalaisesta kulttuurista tuleille ihmisille. Sitten tuli 7 enkeliä, jolle annettiin 7 pasuna. Ja nyt tullaan juutalaiseen kulttuuriin, sillä juutalaiset tietävät, mistä pasunan äänessä on kysymys. Ja tähän liittyvät myös pyhien tähden tapettujen rukoukset. Ja lupaus, että tuomio kyllä tulee. 7 enkeliä ja 7 pasuunan ääntä tarkoittivat koko maailmalle suuria vitsauksia. Luemme ilmestyskirjasta vielä 6. enkelin äänen ajasta 9. luvusta jakeet 13-21. Näiden jälkeen 6. enkeli päästi äänen, ja minä kuulin äänen, yksi niistä 4 sen kultaisen alttarin sarvesta, joka on Jumalan edessä, joka sanoi sille 6. enkelille, hänelle, jolla on pasuna, että vapauttaa ne 4 enkeliä, jotka ovat vangittuina valtavalla Eufrat-virralla. Ja 4 enkeliä vapautettiin, nämä, jotka oli valmistettu sille hetkelle ja päivälle ja kuukaudelle ja vuodelle, tappaakseen ihmislapsista 3. Ja sotajoukon ratsastajien määrä oli 20 000 kertaa 10 000, ja minä kuulin niiden määrän. Ja samoin näin näyssä hevosia, ja niiden yllä istuvilla oli rintakilvet, tuliset ja vaaleansinistä tulikiveä. Ja hevosten päät olivat kuin leijonien päät, ja niiden suusta lähti tulta ja tulikiveä ja savua. Onko tämä valtava panssariarmeija? Näistä 3 vitsauksesta tapettiin 3 ihmislapsista, tulesta ja tulikivestä ja savusta, joka lähti niiden suusta. Sillä hevosten voima on heidän suussaan sekä heidän hännässään. Ja loput ihmislapsista, joita ei tapettu näissä vitsauksissa, eivät tehneet parannusta kättensä töistä, eivätkä lakanneet palvomasta riivaajia, ja kultaisia ja hopeisia ja pronssisia ja puisia ja kivisiä epäjumalia, niitä, jotka eivät pysty näkemään eikä kuulemaan tai kävelemään, eivätkä tehneet parannusta murhaamisistaan ja pahuudestaan ja haureudestaan. Sanat Johanneksen ilmestyskirja 9. luvun lopusta. Onko niin, että Jumalan tuomio ja hänen intohimonsa valtava viinipurista toteutuu ihmislasten omien kätten kautta? Näin tuomio on niin monesti ennenkin tapahtunut. Ja loput ihmislapsista, joita ei tapettu näissä vitsauksissa, eivät tehneet parannusta. Siis maailman historian tapahtumat jatkuvat. Tuomion ylösnousemus ei vielä tule, eikä ole tullut. Jumalan intohimon valtava viinipurppuristamo liittyy Babylonian Herraa vastustavan maailman tuomioon. Mutta se on yksi osa sitä. Ja kuulkaamme, mitä seitsemännen enkelin ilmestyessä, seitsemän ukkosen jylinän äänen jälkeen Johannekselle ilmoitettiin. Ilmestyskirja 10.7. Niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuului hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen heidän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille. Sen hyvän sanoman mukaan, minkä hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille. Ja aramaista sama jää, on täyttyvä Jumalan salaisuus, jonka hän on julistanut palvelijoilleen profeetoille. Johanneksen piti sinetöidä se, mitä ne seitsemän ukkosta, vanhassa Bibliassa seitsemän pitkäistä puhuivat. Ja aiemmin olemme sanoneet, että Helena Konttiselle näytettiin, tai hänen mukaansa, myöskään niiden aikaa, aikamäärää ei Johannekselle ilmoitettu. Kyse on joka tapauksessa, ja nyt vielä siteraan Konttista vapaasti, Jumalan tuomion ankaruudesta. Nyt meidän on hyvä palata vielä ilmestyskirjan ensimmäisen enkelin 14. luvussa olevaan sanomaan. Hänen, jolla oli siis toivon sanoma julistettavaksi maan päällä asustaville. Ylistäkää Jumalaa, ja hänen on kirkkaus. Koskaan tullut tuomion hetki. Jumalan tuomiossa toteutuu Jumalan kirkkaus. Olen aiemmin puhunut siitä, yrittäessäni ymmärtää tuomion välttämättömyyttä oman kokemukseni kautta, siis sen, mitä olen yrittänyt kuvitella, vaikka elämässä Luojan kiitos, tällaista ei ole tapahtunutkaan. Ja nyt uudestaan hyvin lyhyesti. Jos minulle tai perheelle äärimmäisen rakas ihminen vietellään synnin erityisten vaikutusten kautta elämää, joka tuhoaa hänet. Ja nämä viettelijät tekevät sen yhä uudestaan ja uudestaan parannusta tekemättä uusien ihmisten kohdalla. Eikö yksi lohdutus siinä kurjuudessa ole se tieto, että kerran jokainen on seisoo Jumalan tuomioistuimen edessä ja vastaava elämästä. Siis ilman tätä tietoa, kun teidän paha saa aina palkkansa maailmassa. Ja joku voisi sanoa, eikä hyvää aina palkita. Tämä elämä on täynnä epäoikeudenmukaisuutta, käsittämättömiä asioita. Mutta se, että Jumalan tuomio tulee, niin siinä toteutuu myös Jumalan kirkkaus. Ja olen kuullut sellaisen opetuksen, kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, mutta hän on pyhä ja hän on vanhurskas. Ja hän on kaikkea tätä yhtä aikaa. Ja on varma, että pyhyydestään ja vanhurskaudestaan hän ei luovu eikä lipsu missään tilanteessa. Koska ne olisivat vastoin hänen olemustaan. Ja ne liittyvät hänen rakkauteensa. Mutta joku ihminen voi jossakin vaiheessa kysyä, kuinka rakkaus toteutuu pyhyyden ja vanhurskauden tuomion kovuudessa. Ehkä tätä nyt en avaa enempää, mutta näin olen oppinut ymmärtämään. Nämä vaikeatkin asiat ovat välttämättömiä. Jumala ei tule milloinkaan luopumaan vanhurskaudesta. Mutta ei myös siinä merkityksessä, joka vanhurskauteen kuuluu, että hän on niille lapsilleen uskollinen armossaan, jotka turvautuvat hänen. Se on osa Jumalan vanhurskautta. Kun puhumme tuomiosta, emme puhu vain karkeasta synneistä, vaan puhumme myös tekopyhyydestä, välinpitämättömyydestä, itsekeskeisyydestä, ihmisen korottamisesta, hengellistä ylpeydestä ja kaikesta sen kaltaisesta. Sillä Jumala on se, joka katsoo sydäntä. Hän on valmistanut pyhyyden ja luvannut sen lapsille. Se koskettaa kolmen vihollisen kaatumista elämässä, synnin, kuoleman ja pahan vallan. Jeesuksen kanssa olemme turvassa. Ilmestyskirjan kerronnassa tulemme sitten lukuihin 15-18. Nyt pitäisikö sen verran palata tuohon vereen ja stadionmittoihin ja 200 tai 300 kilometrin matkaan, missä vielä metrin korkeudella. Tässä kuvassa on veri. Siis tilavuus on niin järjetön, että kymmenet miljarditkaan ihmiset eivät siihen riitä. Se on kuva valtavasta tuomusta. Tämä on, niin kuin, tämä on yksi tapa selittää sitä aika kirjaimellisesti, jos on todella niin, että tämä liittyy sen suuren loppusodan tapahtumiin, jonka ihminen on kutsunut kansakunnan, johonka he vapaaehtoisesti ovat lähteneet. Ihminen itse omalla toiminnalla toteuttaa sen tuomion, joka on Jumalan tuomio. Ja näin tulemme seuraavilla luennolla siis lukuihin 15, 16, 17 ja lopulta 18. Ja näissä kerrotaan viimeisistä vitsauksista, vihan maljoista, porton tuomiosta ja Babylonian Babylin kukistumisesta. Vasta sitten pääsemme karitsan hääaterialle. 15. luku alkaa sanoa, ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. Seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ennen sitä tulee Jumalan viha. Siis tulee viha, ei Jumalan viha, vaan tulee viha Jumalan omia vastaan. Kaksi asiaa. Meidän tulee nyt täydellisesti luottaa Jumalaan, että hän pitää kansasta. Toiseksi. Voi olla, että se sukupolvi, mä sanon tämän, niin kun puhutaan suurista ja arvoituksellisistakin asioista, niin että ne pitää tehdä pienin kirja. Tämä on puhuttu pienin kirjaan. Voi olla, että se sukupolvi on etuoikeutettu, joka tämän tulee kokemaan. Sillä silloin Jumalan apu ja hengen yhteys tulee aivan ennen kokemattomalla tavalla ihmisten elämään. Ehkä alkukirkon ajan jälkeen. Ja Raamatussa ovat ihmeelliset sanat ensimmäisestä ylösnousemuksesta. He tulevat hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ja puhutaan ihmistä, jotka eivät ottaneet pedon merkkiä käsinsä tai otsansa. Vedäpä nämä kaksi asiaa yhteen. Onko se sukupolvi oleva niin etuoikeutettu? Se vain on sukupolvi. Mutta jo nyt armosta saamme liittyä Jumalan armosta tähän pyhän papistoon, jonka heidät tullaan kerran liittymään. Jotka varmasti marttyyrikuoleman kautta täältä otettu pois. Ja hänen kuningaskuntaansa ja sen palvelukseen. Nyt on pelastuksen aika. Herra, me kiitämme sinua myös näistä näkymistä, jotta ilmestyskirja eteemme avaa, jopa siitä intohimon valtavasta viinipuristumusta. Ja tietoisuudesta siitä, että nämä kaikki tapahtuvat ajalleen, määrälleen hetkelleen sinun tarkoittamalla ajalla. Mutta sinua, että meidän jokaisen elämässä olisi nyt se hetki ja se aika, jolloin saamme jättää jälleen kerran itsemme sinun käsisi. Pyytää Jeesus, että kuljet kanssamme, täytät sielumme, annat runsaat syntimme anteeksi, johdatat meitä sillä tiellä, joka on johtava pyhyyteen. Mutta että tällä tiellä olisimme jo sinun työntekijöitäsi, omana, heikkona, vajavaisena itsenämme, mutta sinun voimassasi, sinun antamalla suunnalla ja sinun valmistamissa tehtävissä. Tässä ajassa, seurakuntasi yhteydessä tai missä näitä tehtäviä eteemme tuodaankaan, lähimmäistämme parissa, luovakunnassa. Ja kiitos, että tällä matkalla ilmestyskirjan kanssa olemme saaneet kokea sitä, että sinä avaat sanasi. Ja avaat sitä sielullemme niin, että siitä tulee rohkaiseva sana, rauhaa antava ja valoa tuova sana ja yhteyttä luova sana kansasi keskellä. Muistamme vielä esirukouksen. Niitä, jotka hallitsevat nyt Suomessa. Monien asioiden tapahduttava, mutta rukoilemme heille voimaa ja viisautta sinulta. Aamen.